Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og velkommen ombord i det gode gamle folketing. Mit navn er som nævnt Huxi Bak. Jeg er selvudråbt formand her i det gode gamle folketing, og i dag har vi to store emner på menuen. Det er statsministerens 10-års jubilæum, ikke som statsminister, men som formand for Socialdemokraterne. Og så er det, det tør jeg nok sige, ophedede emne, kendisser i politik. Det skal vi se nærmere på i dagens program, men jeg vil gerne indlede med at byde hjertelig velkommen til mit panel i dag, som på mange måder er et lidt særligt panel. For det første, fordi det i dag er tre kvinder. Det er en stor fornøjelse for mig, især fordi vi jo i dette herrens år fejrer og markerer 100-året for kvinders stemmeret. Så derfor vil jeg gerne starte med at byde velkommen til en god ven af programmet, tidligere medlem af Folketinget, for Socialdemokraterne, Helle Degn. Tak. Og Helle, det siger jeg jo, fordi jeg ved jo, at du er den første kvinde, der sad over 25 år i Folketinget, har jeg ret?
Ja, det er helt rigtigt, yes.
Ja, det synes jeg lige, jeg vil nævne her,
tak skal du have.
her på 100-årsdagen. Ja, ikke i dagen, nej, men nej. I 100-året.
Ja. Ja, fantastisk.
Godt. Så skal jeg også byde velkommen til tidligere kirkeminister, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Tove Fergo. Rigtig hjertelig velkommen.
Tak for det.
Du nåede ikke helt op på de 25, vel?
Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg har været medlem af Folketinget siden 94, ikke? Så en 11 år.
Ja. Ja. Det har også ret. Det er stadigvæk 11 år mere end mig. Lad mig sige det så. Ja. Og sidst, men ikke mindst, velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Kristendemokraterne, Tove Hvidebæk. Og Tove, der skal vi jo lige nævne, at det er jo lidt særligt, at du er her, fordi du stiller jo faktisk op til Folketinget igen.
Ja.
Det må man normalt ikke i det her program, men vi har gjort en undtagelse i dag.
Fint.
Du stiller op for de konservative.
Ja.
Skal vi også lige huske at sige.
Ja.
Men hjertelig velkommen til
tak
alligevel.
Det. Tak.
Og nu jeg har dig, Tove, og nu du stiller op, skal vi så ikke lige vende de konservative? Fordi der, hen over weekenden har der været sådan lidt, i mangel af bedre udtryk, ramachan, omkring den kampagne. Det er en 5-6 punkter, som de konservative har lagt for dagen, og det er det, vi går til, det er det, de går til valg på.
Mm-hmm.
Og der er kørt nogle busreklamer, som har fået en del omtale.
Okay.
Der er en stor grøn plakat, hvor der står, stop nazi-islamisme.
Ja.
Kan du forklare, hvad nazi-islamisme er? Fordi det er der nogen, der er blevet lidt forvirret over.
Mm-hmm. Jamen, det kan jeg godt forstå, og første gang, jeg hørte det selv, tænkte jeg, nej, og behøver man at være så voldsom, altså med sådan et ord? Men når jeg så hører Nasser Carter forklare det, for det er faktisk ham, der har opfundet det.
Det er hans udtryk,
ja. Og han er jo om nogen inde i problemerne med islamisme, ikke islam, men islamisme.
Ja.
Og han siger jo, at mange af de der ting, som præger islamismen, de her meget voldsomme grupper, som halshugger mennesker og brænder mennesker. Altså det, som præger dem, det er faktisk nøjagtigt det samme, som prægede nazismen. Så han siger, at islamisterne har faktisk lært af 30'ernes, 40'ernes nazisme fra Europa. Så derfor siger han, hvis vi kalder det nazi-islamisme, så ved folk, hvad vi snakker om, så ved de, hvor farligt det er. Og dermed siger han også, at det er jo kun den lille bitte procentdel af muslimerne, som tilhører det. Det er jo ikke alle muslimer, for han er jo selv muslim.
Men jeg tror faktisk nok, han er konverteret, men det behøver vi ikke at...
Ja. Det er forklaringen på det, at danskerne skal vide, hvor farligt det faktisk er, det her.
Men er nazisme det eneste ord, der... Altså, behøver man... Kan man ikke bare sige, jamen de brænder folk, og de halshugger folk, og hugger hænderne af dem?
Ja.
Der tænker folk også, det lyder farligt. Behøver man sige, ligesom nazisterne? For vi skal måske huske, det gjorde de jo ikke. Altså, det var nogle andre uhyreligheder. Ja. Men det er mere det der, at man sådan skal blande nazisme ind i det.
Jo, men det er også det, at nazisterne, de var efter jøderne.
Ja.
De dræbte jo 6 millioner jøder, ikke også?
Ja.
Hvad er det, nazi-islamisterne gør, jamen de er også efter jøderne. Vi kunne se, at i Paris, først så var der demokratiet, de var efter ytringsfriheden, og dernæst jøderne.
Ja.
Hvordan var det i Danmark? Der var det nøjagtigt lige sådan i København for nogle uger siden, hvor man først går efter ytringsfriheden og demokratiet, og så er det jøderne, der må bøde. Sådan gjorde nazisterne også. Altså det var jøderne, der måtte bøde.
Men kan man så dermed sige, så kunne man vel bare slette islamismen og sige stop nazisterne, hvis det er det samme? Så kunne man bare ikke have nazisme?
Nej, men det er jo de der, som udøver alt det her, det er jo den der lille bitte procentdel af muslimer, som er islamister.
Ja.
Det er jo dem, og det er jo for at pinpointe dem, for simpelthen at sige, skal det helt klart ud i pap, så folk ved, hvad er det, vi snakker om. For hvis man kun snakker om, hvad det er, de gør og alt sådan noget, jamen så kan det godt fortone sig. Vi ved godt, hvis vi ser nogle billeder 10-15 gange, så gør de ikke indtryk på os længere. Men hvis vi kalder det ved, hvad det er, så giver det folk nogle billeder fra nazismen, fra hvad var det, de gjorde, og det var Hitler og så videre, så videre, ikke? Så ved folk mere, hvad det drejer sig om.
Men det vil så sige, at nazisme er blevet sådan et kraftudtryk, et forstærkende udtryk, og det vil sige, hvis man hvis der er en lov, de konservative så bliver utilfredse med, eller sådan noget, som man er meget utilfreds med, så kan man sige, stop nazifærdselsloven.
Nej.
Fordi nu så er man så træt af den, at det er ligesom sådan et, at nazi foran, det er sådan.
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det vil blive misbrugt på den måde. Jeg tror, at det er taget frem nu, fordi man manglede et udtryk at sætte på det, sådan at folk, den danske befolkning, kan forstå, hvad det faktisk drejer sig om det her. Det er fuldstændig et system, ligesom nazismen, og det er et forklarende ord. Det er ikke sådan et eller andet.
Det jeg nemlig lige præcis tænker over, det er det der med, for at folk kan forstå det, men er det ikke, hvis man sætter nazisme foran, er det ikke i virkeligheden at forvirre folk en lille smule, fordi jeg ved ikke, om man kan kalde, vil du kalde islamisme for nationalkonservatisme? Er der ikke forskel på, at man ligesom er nationalkonservativ på den der måde, som nazisterne var, og så har en stærk religiøs overbevisning, som jo stiller sig højere end både demokrati og alle mulige ting, og som ikke engang nærmest bekender sig til noget nationalt, men som simpelthen vil have et verdensomspændende kalifat. Det er vel, der er vel forskel på de to ting?
Jamen, der kan sikkert være en del forskelle, men det er faktisk det bedste udtryk, der kunne findes for det her, også fordi vi kan se mange andre ting, som sker i islamismens områder, altså med det her med, at man dyrker de perfekte mennesker, og man vil både det ene og det andet, ligesom nazismen ville. Så det er for ligesom at pinpointe og forklare helt konkret, hvad er det, der foregår? Hvad er det, vi skal være bange for ved dem? Det er ikke fordi, du kan ikke ligestille nazisme og de her nazi-islamister på alle punkter. Det er klart, det kan du ikke. Men det er det bedste udtryk, som vi kunne finde, eller som Nasser kunne finde, for ligesom at beskrive, hvad er det, der foregår, og hvorfor er det, vi skal være så bange for dem. Samtidig med, at han siger, at det er den lille bitte procentdel af muslimerne. Det er jo ikke alle muslimer, man dermed kæmmer over en kamp.
Nej. Helle Dein, er det bedste udtryk, det her?
Nej, det er det ikke. Det er en værd slud og sammenblanding af alting, fordi det er en sammenblanding af stat-religion-problematikken i det ord. Når du siger nationalsocialisme, hvor jeg er enig med formanden, som han siger, at det er så betegnelsen af nazisme. Det er nationalkonservatisme. Det har ikke noget med forholdet mellem stat og religion at gøre. De andre siger jo netop, at religionen skal være det højeste. Altså, det skal være statsdannelsen. Det er en religiøs statsdannelse. Det er det, de går ind for. Så det her, det er en frygtelig sammenblanding. Det er noget rigtigt sludder, synes jeg. Mm. Så jeg synes, hvis man skal understrege, at det er noget ekstremt, så skal man sige, at det er ekstrem islamisme. Eller man skal sige, at det er fundamentalistisk islamisme, eller sådan noget. Hvis man vil gradbøje islamismen,
ja, det er svært.
Hvis man skal gradbøje det der frygtelige ord, fordi det er jo i sig selv udtryk for en ekstrem islamisme. Misme, altså en isme, det er altid noget ekstremt. Mm-hmm. Så derfor, det er ekstrem, og derfor synes jeg, det er værre sludder. Så det synes jeg virkelig ikke, man kan bruge. Man kan bruge ekstrem islamisme for at grædbøje islamismen, som i forvejen er forfærdelig. Mm.
Tove Fergo?
Jamen, jeg kan slet ikke forstå dig, at det er nødvendigt med det der ord nazisme oven i det, fordi beskrivelserne, hvad der foregår, at de der Boko Haram, der går ind og tager de der 200 små kristne piger og bringer, lader dem forsvinde og tvinger dem til konvertering til islam, og det der high school i Kenya, ikke, hvor de går ind og slår ihjel. Altså det er så, og den måde, man ser dem ødelægge gamle kulturhistoriske mindesmærker og halshugge folk, de ikke kan lide. Altså man behøver ikke at sige noget yderligere andet end bare beskrive, hvad det er, der foregår. Og så synes jeg også, det er vigtigt at understrege, at islam er sandelig ikke en religion, som guddommeligt gør det enkelte menneske. Tværtimod, så er islam jo en terrororganisation, som tager al magt og myndighed og selvstændighed fra det enkelte menneske. De lærer jo folket, at de skal underkaste sig totalt og aldeles. De guddommeligt gør sandelig ikke mennesker. Og hvis I ser de der ortodokse og fanatiske muslimer, så har de mændene sådan en sort plet i panden, et blåt mærke, og det får de, fordi de skal ligge og banke hovedet ned i gulvet, når de beder, ikke? Altså, de skal underkaste sig. Og så jeg synes, der er slet ingen grund til at blande det sammen med nazismen.
Tove Hvidebæk?
Jo, men der er alle mulige gode forslag til, hvad man skulle sige i stedet for. Men altså det her med det ekstreme islamisme, det har man jo sagt. Det har man jo sagt rigtig meget. Man har også sagt fundamentalistisk rigtig meget. Men
siger du dermed, at vi ikke har forstået, at islamisme og Boko Haram og Al-Qaida og ISIS og hvem vi ellers slås mod, at vi har simpelthen ikke forstået, at det er alvor. Og derfor er vi nødt til at sige nazi foran, for at vi forstår, at de mener det.
Jeg tror, at det hjælper rigtig meget på danskernes forståelse af, hvad det her har med at gøre, hvis man kalder det nazi-islamisme.
Jo, jamen, så jeg spørger bare lige igen, fordi det jeg bare ikke forstår, det er, ligger der ikke i det, at vi indtil nu ikke har forstået, at det er alvor. Altså både med det forfærdelige dobbeltmord i København osv., at vi til og med det ikke har forstået, at det er alvor, før de konservative siger, det er ligesom nazisterne.
Nej, jeg tror, at vi har forstået, det er alvor. Jeg tror, vi har forstået, det er ekstremt. Jeg tror, vi har forstået alle de her, at det er fundamentalistisk. Men for ligesom at give danskerne et billede af, hvad er det lige, vi kan sammenligne det her med? Og hvad er det lige, vi kan gøre? For eksempel så Grimhøj moskeen i Aarhus.
I Aarhus, ja.
Der kommer jo af og til imamer udefra, som prædiker islam, også ekstrem islam. Og det ved man.
Ja.
Men det er ligesom, at det lader man bare være. Men, siger Nasser, så hvad nu, hvis der kom en nazist og prædikede? Der vil man jo med det samme sige, nej, nej, det kan vi ikke have med at gøre, det ud med ham. Men jo, hvorfor siger vi ikke det til de der, de der hadprædikanter, der kommer?
Tove Hvidebæk, det gør vi vel i princippet også.
Ved at sammenligne de her ting, så kan man også bedre forholde sig til det.
Men Tove Hvidebæk, det er jo ikke ulovligt at være nazist.
Nej.
Altså der sidder jo Johnny Hansen og hans bøvede, tykke kompaner nede i Greve.
Ja.
Med deres hagekorsgrill og griller pølser hver sommer, og det synes alle jo også er åndssvagt. Men det er jo ikke ulovligt.
Nej, men hvis der nu kom nogle nazister og ville prædike for de der unge mennesker i sådan en moské, ikke, eller et andet sted, så ville vi jo stoppe dem og sige, men det vil vi ikke have. Vi skal, de her unge mennesker skal ikke fyldes med det her.
Nej, men vi vil jo gerne stoppe dem, så snart de gør noget ulovligt. Ligesom vi jo gerne vil stoppe de nazister nede i Greve, så snart de gør noget ulovligt. Men det har de jo ikke gjort endnu, og man må jo gerne sige, at man er nazist. Der kommer jo også nogle af prædikere nede i Greve. Der kommer de her nazi-bands også og spillere og alle mulige ting. Men vi kan ikke gøre noget ved det, hvis ikke de gør noget ulovligt. Og det er vel også det i Grimhøj måske. Men det betyder jo ikke, at vi ikke tager det alvorligt.
Nej, men altså, det her, at det nu bliver kaldt nazi-islamisme, det gør jo, at vi forhåbentlig begynder at tage det mere alvorligt. Fordi vi sammenligner. Fordi vi sammenligner med alle de her. Nu har vi lige haft, en hel masse også vedrørende 9. april og så videre. Det, sådan kom man meget mere op i menneskers tanker. Hvad var det egentlig, der skete under krigen? Og hvad var det egentlig? Og hvad var det egentlig med Hitler? Og når du siger, at folk de blev fanatiske og underkaster sig, det skulle de vist også under Hitler, tror jeg. Men det er jo for ligesom at få folks tankerne op, billederne op i, hvad er det egentlig, hvad var det egentlig, der skete under nazismen? Mm. Og sådan få det mere nærværende, få det mere herop i Europa, der sker der sådan nogle ting.
Men
der skete sådan nogle ting.
Så igen får jeg bare den fornemmelse, at de konservative synes ikke, at danskerne har taget islamismen alvorligt før nu.
Det er ikke det, der siges med det. Men man giver dermed danskerne en forklaring eller et billede, som de kan forholde sig til, så man siger, hvis I forholder jer til, hvad nazisterne gjorde, så forstår I faktisk bedre,
Men det betyder jo bare igen, at danskerne, når de ser de billeder af Boko Haram, som angriber landsbyer i Afrika, når Boko Haram bortfører 249 piger, når Boko Haram angriber i Kenya og dræber over 150 mennesker på en skole, et universitet, tror jeg det var, at det forstår vi ikke. Vi kan ikke tage det alvorligt, før der bliver sagt, men det er ligesom nazisterne.
Ja, men det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, du skal tage det på den måde, fordi vi tror, at danskerne tager det alvorligt. Vi tror, og det er klart, at når danskerne hører, at kristne bliver slået ihjel over alt i Mellemøsten, ikke også, og nu også i Afrika, jamen af de her islamister, jamen jeg tror, at danskerne tager det alvorligt, helt afgjort, men vi giver dem et yderligere billede. Så det vil være nemmere at forholde sig til, når det er det. Altså, nazisterne slog 6 millioner jøder ihjel i løbet af de ganske få år. Mm. Altså, man har lidt at forholde sig til, når man også kalder det noget med nazi.
Så det er for at
give et billede.
For gøre forståelsen større,
ja,
at man har lavet simpelthen. Det her simpelthen.
Ikke fordi danskerne ikke har forstået, men for at give dem yderligere billeder.
Associationstræning.
Hvad siger du?
Det er
associationstræning.
Ja, det
må være det.
Det kan godt være.
Jamen, så jeg vil ønske jer alt muligt held og lykke.
Jamen, tak skal du have.
I hvert fald.
Tak skal du have.
Og så skal vi til et af de emner, jeg har fået nævnt i starten. Jeg skal måske lige nævne, hvor vi er henne i verden, fordi nu tabte vi os i nazisme og islamisme.
Ja,
og
til, der kan du bare lytter, se. Der,
jamen det, Tove Hvidebæk, det er jo et forsøg på at forstå.
Ja, det er godt.
Der må jeg bare minde om en lille bitte ting, ja. og det siger jeg ment som et godt råd. Der findes et fænomen, som også bidrager til forståelse, og det er et fænomen, som findes på internettet, som hedder Godwin's Law, som dikterer, at man i en diskussion, hvis man diskuterer med nogen på nettet, og der er det jo tit, så sidder man jo hjemme ved sin computer, så får man jo tit sagt lidt voldsommere ting, end man lige mener, hvis man står ansigt til ansigt. Mm-hmm. I sådan nogle debatter, der eksisterer fænomenet Godwin's Law, som siger, at den, som spiller nazikortet i en diskussion, har tabt.
Mm-hmm.
Fordi det er så stærkt et argument, og så overdrevet et argument, at i det, man spiller det kort, så har man tabt.
Mm-hmm. Altså, den tror vi så ikke på.
Nej, det fornemmer jeg.
I det her tilfælde.
det fornemmer jeg afgjort, at I ikke gør.
Ja.
Men jeg kan ikke... Det er bare, hvis der er nogen andre, der nævner den.
Ja.
Så ved I, hvor den kommer fra. Godt. Det her, det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7, og jeg har i dag besøg af Tove Fergo, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Tove Hvidebæk, tidligere medlem af Folketinget for Kristendemokraterne, muligvis for de konservative på den anden side af et valg, og sidst, men ikke mindst, Helle Degn, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Og de damer, nu vil jeg spille et lille klip for jer, fordi vi skal snakke lidt om kendisser i politik.
Mm-hmm.
Og der er jo sket en masse i den sidste uge. Der er dukket nogle kendte mennesker op, som man måske ikke havde regnet med, ville stille op.
Mm.
Og nogle af de argumenter, der ligesom er kommet på bordet, det er, at man vil godt have en lidt anderledes debat. Men inden vi møder de mennesker, så vil jeg lige spille et lille klip for jer med en kvinde, som er medlem af Folketinget. Hun hedder Mette Gjerskov. Hun er socialdemokrat. Hun var i debatten i torsdags.
Mm-hmm.
Og der sagde hun noget, som fik mig til at spidse ører. Og det var omkring, hvordan man ligesom debatterer politik i Folketinget, i Folketingssalen. Og det handlede blandt andet om spørgetimen, statsministerens spørgetime, men også sådan generelt, når der er debat i Folketinget. Så hvis jeg må bede om at tage ørebøfferne på, så vil jeg lige spille et lille minuts penge med Mette Gjerskov. Og det lyder sådan her.
Jeg vil i hvert fald sige, at vi skal kunne mange ting. Altså, der var ikke opnået et eneste resultat her i Danmark, hvis den debat, du startede med at vise ned fra Folketingssalen, hvis det var kendetegnet for, hvordan vi havde vores politiske drøftelser. Mm. Så var der jo ikke, altså det kan jeg godt forstå, så er der ikke opnået et eneste resultat i Danmark. Det der er en debat, som har et helt andet formål.
Du siger, den har et andet formål. Hvilket ja, formål
tror,
har den
ikke
debat?
Lars Løkke og Helle Thorning, da de sad og forhandlede om, hvordan vi skulle afskaffe forbehold, EU-forbehold og lave en folkeafstemning for det, så stod de jo ikke og talte sådan sammen. Så sad de ved et bord med en kop kaffe
og drøftede. En sekund. De damer, den her, Mette Gjerskov, så har du jo sagt, at det er teater. Du har lige sagt det selv. Du siger, når Løkke og Helle taler alvorligt voksensnak bag lukkede døre, så taler de ikke til hinanden, som de gør i Folketingssalen. Hvorfor skal vi så se det teater på Folketingets TV?
Du kan da lade være med at se det.
Ja, man kan jo bare lade være med at se det. Er på mange måder et stærkt argument. Men skal vi lige starte der, Tove Fergo? Debatten nede i Folketingssalen. Er du enig med Mette Gjerskov? Det er et skuespil, det er pro forma, og man stiller sig op, og så siger man noget, og man er ligeglad med, hvad de andre siger, og det er, sådan, det er ligegyldigt.
Det synes jeg ikke er rigtigt. Jeg er ikke enig. Selvfølgelig er det performance. Det er alt, når man taler fra en talerstol. Ikke? Mm. Så opfører man jo noget. Man siger noget. Ikke? Man argumenterer, man diskuterer, og man er også uenig og kommer med sine synspunkter, men det er ikke kun som teater. Det har jo en mening, ikke? Det er vigtigt, de ordførertaler, der bliver holdt af de forskellige ordfører fra partierne, de skitserer jo præcis, hvor partiet står over for det forslag, der bliver drøftet, ikke?
Men når Mette Gjerskov siger, at hvis der kun blev debatteret på den måde, som der gør i Folketingssalen, så var der ikke opnået, og her citerer jeg, et eneste resultat.
Jamen, det er ikke rigtigt. Altså,
men det er jo den oplevelse, hun har, og hun sidder derinde nu.
Ja, men så ved jeg ikke, hvad de foretager sig.
det er det, der er problemet, tror jeg.
Ja, men altså, jeg kan jo kun sige, når man...
Det er der en anden af dine partifæller, der heller ikke ved. Kan du ikke huske Birte, der sagde, jeg ved ikke, hvad det er, de foretager sig.
Ja, men når man som minister fremlægger et lovforslag til behandling i Folketingssalen, så lytter man jo meget efter, hvad de forskellige ordfører siger. Mm-hmm. Så går man hjem til ministeriet, så siger man, det er så sådan og sådan ud, ikke? Der er noget at arbejde videre med, eller hvordan det nu er. Og det forklarer jeg, fordi det er vigtigt. Det er faktisk vigtigt, de tilkendegivelser. Og det er selvfølgelig ikke, kommer nok ikke helt bag på en, som minister. Du har prøvet det samme. Det kommer nok ikke helt bag på en, hvordan de forskellige ordfører forholder sig til forslaget. Men alligevel, det at det bliver sagt offentligt og til referat i Folketingssalen, det betyder noget.
Tove Hvidbæk.
Jamen, Mette Gjerskov nævnte der, at de sad ved et bord og forhandlede alvorlig voksensnak og sådan noget. Det gør man jo faktisk i udvalgene. I udvalgslokalerne sidder man jo og kommer med sine holdninger, og man flytter et komma her og nogle ord der, og man ændrer jo forslaget, eller kommer med ændringsforslag til forslaget, sådan at alle meninger kommer til på bordet. Og så i Folketingssalen er det jo, man så fremfører sit partis holdninger vedrørende det her, og som Tove siger, jamen så tager ministeren de her holdningstilkendegivelser med sig hjem og ændrer måske ved det. Så det er jo der ikke, altså det er jo performance på den måde, men det er jo der forhandling. Det er jo da en forhandling, som det også hedder, hvor forslag kan blive rettet til både under første og anden behandling.
Det forstår jeg godt. Ja. Og alle de her forhandlingsting, det skal selvfølgelig til. Og der er udvalgsmøder, og der er alt muligt, og der skal også være lukkede møder. Det er jo ikke, vi skal jo ikke sidde og kigge over skulderen på alting. Men kan I forstå, at man som almindelig vælger at almen deltager i demokratiet, kan blive ked af det, når man ser sine folkevalgte stå, og man forstår slet ikke, hvad de debatterer, og det er, indrømmer Mette Gjerskov jo også, får karakter af et skuespil. Altså det får almindelige mennesker jo ingenting ud af. Vælgerne aner jo ikke, hvad det er, der foregår derinde, fordi det bliver det her hulumhej-cirkus derinde, hele dagen.
Det, som man skal forstå som vælger og som tv-kigger, det er,
at det er et arbejdsredskab i folkestyret. Man får lov til at kigge ind i folkestyrets værksted, hvor man får lov til at se, at partierne præciserer mere i detaljer deres positioner. Så det er en positionering af partiernes holdninger i forhold til hinanden. Så i virkeligheden taler man ikke til et publikum derude, som skal forstå det i den korte form, som man i øvrigt deltager i debatter og shows og jeg ved ikke hvad. Men her kigger man ind i et snedkerværksted, og hvor man ser, at vi bruger fagudtryk, og vi taler i et krummelyresprog, for vi taler også i den sammenhæng, i den forhandling, der foregår i Folketingssalen, et kompromissprog. Mm-hmm. Vi præciserer, hvad der er vores eget partis udgangspunkt i detaljerne. Derfor taler vi til referatet. Det er meget vigtigt, at man bagefter kan sidde og studere sine kollegaers referater. Nå, men de lagde faktisk også vægt på det, de understregede sådan set også lige det. Skal vi finde et kompromis, jamen så må vi hen i de der formuleringer, så vi kan... så det er et arbejdsredskab.
Ja. Så det forstår
og vi
godt.
Taler som en snedker og en tømmer vil tale om søm og dyvler, og jeg ved ikke, hvad det er, de har. Sådan taler vi i Folketingssalen. Og derfor er fejlen, Huxi, det er... Nu kommer jeg igen tilbage til min fordomme. Jeg har meget svært ved, at man ikke kan præsentere det over for vores befolkning. Sige, at dette er et arbejdsværksted, det man sidder og kigger ind i. Det er ikke et showroom. Hvis det var et showroom, så talte vi helt anderledes. Så taler vi jo sådan, som hvis det hænder, at journalisterne spørger os, der er politikere, om hvad det er, vi forhandler. Hvis de ikke selv sidder og udlægger teksten, så kan de jo spørge os, hvad det er, vi sidder og forhandler om. Hvad det er for nogle fraser, hvad det er for nogle problemstillinger, vi sidder og bearbejder for at finde et kompromis. Her fremstiller man det som om, de gider ikke engang at komme. De kommer ikke. Og når der så sidder 10 mand dernede, det er ordførerne, så er salen jo tom, og de gider ikke at lave noget, og kan vide, hvor de er henne. Og det, de siger, det kan vi jo ikke forstå. Det er altså ikke en demokratiformidling, vel? Altså, det, som det fortjener at være. Altså, journalisterne har også et demokratiansvar, der hedder, dette er en af demokratiets institutioner, og I får lov at kigge ind i snedkerværkstedet. I får ikke lov til at kigge ind i det allerhelligste, når vi netop skal have ordene vendt og de der små detaljer skåret til. Der får I ikke lov at være med, for så kan det ikke lade sig gøre. Man skal have lov til at have nogle frirum, hvor politikerne kan snedkerere kompromiser sammen. Mm. Kompromiser er det fineste i demokratiet. Det er ikke det mest latterlige. Det er det fineste.
Mm. Jamen, det er det hele går ud på. Ja, det er det. Kompromisets kunst, yes, har du om nogen nævnt i dette program. Yes. Men, formanden sætter et men ind.
Okay, kom så.
Fordi, kan du forstå, kan I forstå, at... Når vi almindelige mennesker får lov til at kigge ind i det værksted, så kan man godt få sådan en følelse af, jeg vil lige se mig om efter et andet værksted. Det er ikke sikkert, det er her, jeg skal have repareret min slagbænk. Jeg forstår godt det her med, at folketingsmedlemmerne taler til referat. Ja. Men den oplevelse, vi får, jeg er enig med Mette Gjerskov, jeg synes, det er et skuespil nede i den sal. Og det er jo fordi, at det virker som om, at der bliver lagt for meget vægt på, at man taler til referat, men ikke sådan i forhold til, at man skal kunne kigge hinanden i sømne i forhold til fremlagte forslag, men mere, at man går op, og så afleverer man et skrevet, sådan en eller anden statement, og så er man i øvrigt uinteresseret i at debattere den videre. Det hedder jo statsministerens spørgetime, men hele timen går med, at hun ikke svarer på spørgsmål. Det har vi set igen og igen. Eller også går Lars Løkke op og nævner noget med et par sko til 2.000 kroner.
Det er bare mere så... det, du vil få, hvis du beder om Mette Gjerskov-modellen. Jeg beder om, at vi bliver fri for Mette Gjerskov-modellen,
så er vi enige.
Showtime, for det vil jeg
så
ikke.
Så er vi enige, men skal vi så ikke bare sløjfe det? Men skal politikerne ikke sige, at der er ingen grund til at lave en spørgetime, hvis ikke der bliver svaret på noget som helst? Der er vel et eller andet... Ja, lad mig spørge sådan her, helt simpelt. Mm. To Hvidebæk.
Jamen, der er jo forskel.
Før du begynder at svare, To.
Det er nemmere at svare, inden jeg har spurgt. Det er helt nemmere, men...
Jeg vidste ikke, du ville stille spørgsmål.
Der kommer et ganske kort spørgsmål her. Er det godt nok, sådan som det foregår nu?
Jamen, ved du hvad? Jeg tænker på, at der er forskel på, hvad der vises i fjernsynet. Der er spørgetimen, som måske kan være lidt forvirrende, men så er det også folketingsforhandling. Det er to forskellige ting. Altså i spørgetimen kan der jo komme alt muligt frem med sko til 2.000 kroner, og jeg ved ikke hvad. Der kan der komme alt muligt frem. Det er, hvad man lige har fundet på, at der er, det er vist relevant lige nu at spørge om det, og måske kan vi få en ned med nakken, hvis vi spørger om det, eller et eller andet. Altså det er noget helt, helt andet end det der daglige, solide arbejde, som foregår i forhandlingerne i Folketinget. Og der vil jeg sige, det der med spørgetimen, jamen jeg synes også, det kan være noget showagtigt noget, og hvad er det lige, man vil med det, og sådan noget, ikke? Altså, og det kan jo ændre sig fra tid til anden, hvad der foregår i de spørgetimer, og det bliver også lavet om igen og igen, hvordan for at få det bedste ud af det. Men i selve forhandlingerne, der mener jeg, jamen det er godt nok, og det skal folk have, som det er. Og det er, og man forvirrer det måske, og man forstyrrer måske billedet ved at sende også spørgetimen. Jeg ved det ikke. Men det, som Helle sagde med og vedrørende forhandlingerne og alt det her, det er jeg 100% enig i. Men netop det her med også, at folk de siger, og så sidder der bare 10 derinde, hvad laver de, hvad får de penge for? Men de der andre, det er jo ordførerne, som du også sagde, Helle, der sidder derinde. De andre er jo til alle mulige andre udvalgsmøder og møder med borgerne, og de er jo fuldt optaget af andre ting. Altså, jeg husker i hvert fald som folketingsmedlem, det var fra 8 morgener og meget ofte til 9-10 om aftenen. Altså, folketingspolitikerne har virkelig travlt. Der er meget, der skal gøres.
Jeg er helt enig, og jeg kunne aldrig finde på at beskylde nogen folketingsmedlemmer for dovenskab. Måske en enkelt eller to. Lad det fare. Men helt generelt, så er der drøn på, at der er slet ikke noget med det. Det handler kun om, at når de så sidder der, også bare de 10 eller hvor mange der nu er, om debatformen er god nok. Og derfor skal vi nu prøve at dreje kikkerten hen mod de her kendisser. For spørgsmålet er jo, om der kan være et eller andet sundt ved, at der kommer en anden type mennesker ind, som kan gøre et eller andet ved den debatformer. Heldein, jeg ved, at
jamen, jeg har det sådan, at
det er ikke din kop te.
Nej, det er det virkelig ikke. Fordi jeg mener, at politik, det skal man tage alvorligt. Det er ikke underholdning. Politik er dybt alvorligt demokratiarbejde. Og derfor, dem, der er bedst til at lave demokratiarbejde, det er dem, der har sat sig for at sætte sig ind i det og blive gode til det. Dem, der har sat sig for og blive god til at lave show og stå og snakke om medvind på cykelstierne og hvad det er, vi har været udsat for. Det er jo en karikatur og latterliggørelse af demokratiet. Og det bliver jeg vred over. Jeg bliver ked af det på mit demokratis vegne, at vi skal udsættes for det. Fordi det er altså nogle mennesker, der gerne vil protestere og gøre ting politik til show og usagligt. Og altså det er den mindst ringe styreform, vi indtil nu har kendt til. Som Churchill sagde, ikke? Altså, vi har ikke opfundet en form, der er bedre end denne her. Og den har jeg ingen interesse i at få latterliggjort yderligere af mennesker, der ikke kan forstå det. Så vil jeg hellere gøre en indsats for at prøve at gøre folk det forståelige. At her kigger man altså ind i et snedkerværksted, og der er man altså nødt til at forarbejde og bearbejde tingene. Og jeg tror ikke nødvendigvis, fordi man er god til at råbe medvind på cykelstierne, at så er man en dygtig forhandler. Så det er det, der er forskellen.
Mm-hmm. Tove Hvidebæk.
Nej, og jeg kan fortsætte, og hvis man er god til at læse digter op, er det ikke sikkert, at man bliver en god politiker.
Ham kommer vi til. Ja. Ham kommer vi til. Det kan I tro.
Fordi det er jo, som du snakker om, at det er et værksted, jamen det er jo et håndværk. Altså at være politiker er et håndværk, du skal sætte dig ind i tingene, og det er jo ofte sådan, at man tænker på, når man har været der et par år, jamen så kender man det ikke også, så er man ved at være oplært, så er man ved at have gennemgået sin lærlingetid. Altså det tager tid at komme ind i det, og hvis du kommer fra det der kendis, hvor du til show, det ene show efter det andet, der drejer det sig om at performe, det drejer sig om at kunne læse digt op, det drejer sig om at kunne synge eller danse eller noget helt tredje. Det drejer sig om X-faktor, det drejer sig om så mange andre ting, ikke også? Det kommer du altså ikke nogen vejen med, som Mette Gierskov, hun havde et godt udtryk. Hun sagde, at det drejer sig om at få opnået resultater.
Ja.
Det får man altså ikke ved at stå og performe på en talerstol.
Men må jeg så ikke stille det her spørgsmål? Fordi jeg sendte også en artikel til jer, inden I kom i dag. Og der er jo en tendens til, at partierne selv opsøger mennesker, som har en vis kendthedsfaktor. Hvad er det ikke der? Altså er det ikke der den er galt så? Det er jo, det er jo partierne selv der i for nu at bruge Heldeins ord underløber demokratiet så.
Jeg synes, det er utrolig vigtigt at holde fast ved, at man bliver ikke politiker, fordi man bare ønsker at optræde. Altså, man bliver politiker, fordi man har nogle holdninger, nogle synspunkter, som man ønsker at fremme på en eller anden måde. Og det, at partierne henvender sig til de her kendte mennesker for at få dem til at stille op, det er jo bare et forsøg på at skaffe sig nogle vælgere, ikke? Altså, det er jo ynkeligt i virkeligheden også. Fordi, ja, altså... Jeg kom jo i Folketinget i 94. Der kom Jacob Haugaard også derind. Mm. Ja. Og jeg har prøvet at tænke til i dag over, hvad sagde han egentlig? Hvad gjorde han egentlig? Han var jo meget flink og rart og sympatisk menneske, men jeg kan overhovedet ikke huske ham stå på talerstolen i Folketingssalen og sige noget som helst.
Men Tove Fjerko, må jeg sætte et komma der, og så bare lige spørge, kunne man ikke lige så godt stille spørgsmålet, hvad sagde politikerne i 1993 ikke, som gjorde, at vælgerne sagde, vi hører intet, der giver mere mening end større julegaver medvind på cykelstierne. Vi vælger fuld rækken fra Aarhus. Han var vist holdt op med at drikke på det tidspunkt, men lad nu det ligge. Vi vælger gøjleren frem for de 179, der sidder der nu. For det, de siger, giver mindre mening end medvind på cykelstierne. Det er vel i virkeligheden det spørgsmål, man skal stille, ligesom det spørgsmål, man skal stille nu er, hvorfor henvender partierne sig selv til kendte mennesker? Det er vel et udtryk for, vi har intet at byde på. Vi har ingen visioner, vi har ingen idealer, som er stærke nok til at bære den her hjem. Det, vi kører den hjem på, det er et kendt ansigt.
Jeg mener også, det er udtryk for afmagt. Det er afmagt i forhold til at komme igennem mediemæssigt.
Ja,
altså så prøver man en kort vej.
Ja, ja. Det er sikkert rigtigt. Ikke? Ja. Men det er jo ikke, fordi partierne ikke har holdninger og synspunkter. Det har de jo.
Men de vil bare ikke fortælle, hvad det er.
Jo, det vil de da. Selvfølgelig vil de det.
De har da svært ved at kommunikere dem ud med det der minut-sekund-tyrani.
Ja, ja, ja.
Hallo?
Ja.
Det har vi jo ikke her i det her gode gamle Folketing. Men det har vi i mange andre flader, vi som politikere har til rådighed. Der får du højst én sætning, et sekund.
Ja. men så er spørgsmålet, er det så ikke den vej, man skal kæmpe, i stedet for at sige, så accepterer vi vilkårene, og så hyrer vi... så kan de jo hyre en mandestripper, så skal de jo nok få noget opmærksomhed, hvis det er det, de vil have.
Ja.
Men er det ikke den forkerte vej at gå så?
Jo, men hvis jeg nu betragter mig selv som sådan en gennemsnitsborger, ikke?
Tove Fjerko, det synes jeg godt, vi kan aftale.
Ja, det, og så kan man jo i dag nu gå ind på nettet, google samråd i kirkeudvalget, og så bliver det live transmitteret samråd i kirkeudvalget. Så kan man sidde derhjemme og se, hvad svarer ministeren på de der spørgsmål til nogle områder, som man kender fra sin hverdag.
Ja.
Sådan har andre mennesker det vel også, noget de er interesseret i, noget de arbejder med. Så kan de se, hvordan bliver der svaret, hvad kommer der ud af det, når man noget videre, bliver der lavet noget politik, som er vigtigt. Og jeg må bare konstatere, at jeg sad og så et samråd med kirkeminister Marianne Jelved, og hun sad og sagde noget, der var direkte forkert. Simpelthen positivt forkert. Det er noget med den her skolereformen og konfirmandundervisningen i Københavns Kommune. Og hun sagde, at der var ikke nogen aftale mellem kirken og skolen. Det har der aldrig været i København. Det passer ikke. Det er simpelthen ikke rigtigt. Mm. Og alligevel så sidder hun og siger det. Og hvordan oplever jeg så det som borger, som ansat i Folkekirken? Jeg opfatter det jo utrolig uforskammet og ophidsende. Jeg har skrevet til hende, at det er forkert, hvad hun sagde.
Godt.
Ja, ja. Men hvad svar får jeg så? Ikke, okay, er det virkelig rigtigt? Du har 43 års erfaring med samarbejde med skolen, med en aftale i Københavns Kommune. Jamen, det må jeg da gøre noget ved, at vi bygger på en fejlagtig oplysning, det her. Nej, nej. Hun har en Pilatus-attitude. Hun vasker sine hænder, fordi det står i en eller anden udvalgsbetænkning, der er lavet af nogen, som heller ikke ved, hvad de taler om. Mm. Og det er jo sådan noget, der... det er jo sådan noget, der gør folk vrede, fordi der er jo andre end mig, som har siddet og set nogle af de der samråd, der er, eller debatter for Folketingssalen, når der bliver sagt noget forkert. Og vi kan jo alle sammen komme til at sige noget forkert, men så bør man lytte til...
Det er der, jeg synes, Tove, at man skal gå ind og få reformeret vores demokrati, sådan at vi i højere grad kan få det deltagende demokrati.
Ja.
Det er det, der er sandet til, det er strandet til. Ligesom også debatterne, vi før var inde på i Folketinget,
de ligger måske ikke lige der, hvor folk sådan tænker og kan identificere sig med det, men vi er nødt til at få lukket op for en anden kommunikationsform, så borgerne føler, at de bliver taget alvorligt, og de bliver taget med, de bliver inddraget. Og der har vi tabt en platform, nemlig alle partierne. Vi har ikke folk engageret i partierne, som for eksempel du kunne gå ind og sige, men her er der noget forkert, og det må vi have skrevet, det må vi have lavet om, og det må vi have kommunikeret osv. Der var jo en helt anden kommunikation i 60'erne og 70'erne, da jeg startede i politik, hvor vi lavede debatoplæg, og vi diskuterede på livet løs, og det har I også gjort i jeres partier. Mm. Men der får man prøvet, hvor ligger folket, altså hvor ligger folkestemningen, og de fik adgang til at få ordet. Det er væk.
Mm. Ja.
Altså, det er jeg så ikke enig i.
Okay.
Fordi ude omkring i landet, det kan godt være, at det sker mere ude omkring i landet, end lige i København. Mm. Men der synes jeg, i høj grad, at der er gang i det deltagende demokrati.
Dejligt.
Altså, der er møder, der er debat med, og folk, de kommer. 60, 80, 100 mennesker kommer og debatterer politik, og det kan være, at der er to folketingsmedlemmer, eller det kan være, at det er bare to partimedlemmer, der snakker sammen, eller kommer med oplæg, og så er folk med og stiller spørgsmål. I høj grad.
Mm-hmm.
Og det er meget, meget aktivt. Altså, jeg tror, det måske sker mere ude omkring i landet. Men når vi så er inde på det her med fjernsyn, så vil jeg sige, at du nævnte samrådet, Tove. Mm. Vi har nævnt spørgetimerne, vi har nævnt forhandlingerne. At man skulle måske være mere selektiv, hvad man sender i fjernsynet. Altså, så man ikke giver folk det, den der... Altså, samrådene, synes jeg, på en måde er en rigtig god ting, og man kan så reagere, hvis man ved, der er noget, der er forkert. Og forhandlingerne i Folketinget, synes jeg, i høj grad, man skal have med også. Og det, at Jacob Haugaard ikke har været op at sige noget, eller du ikke husker, at han har været op at sige noget, jamen han indså jo selv ret hurtigt, Jacob Haugaard, at det her, det var ikke noget, han egentlig havde forstand på. Og han holdt jo meget sammen med CD og fik meget god hjælp af dem. Men han blev jo hurtigt klar over, at man skulle være inde i rigtig, rigtig, rigtig mange ting.
Ja,
og han havde ikke haft den lærlingetid nogen steder.
Præcis.
Fordi han kom jo bare ind som sig selv. Han havde jo ingen...
Jamen, han var fair nok også til at sige
det. Ja, det var han. Det var han, og det gjorde han. Og han stoppede jo så efter den første periode, ikke også? Så. Men måske skulle man ikke vise alt i tv. Måske skulle man være lidt mere selektiv. Det tror jeg.
Det er meget muligt, man skulle det. Men jeg vil alligevel prøve bare lige at vende tilbage til det her med, hvorfor partierne selv insisterer på at kontakte kendte mennesker for at få solgt deres budskab. For det handler vel også om, jeg forstår godt, hvad du siger, Tove, når du siger, at man som almindeligt menneske sætter sig ned og googler et samråd med kirkeministeren. Der må jeg så sige, nu fik vi aftalt, at du var et almindeligt menneske, men jeg er ikke helt sikker på, at alle almindelige mennesker gør det. For det handler vel om, at politikerne, partierne, skal kunne sælge et klart budskab. Der må vel være en eller anden sådan overliggende, sådan, hvad skal man sige, en magiterning af, hvad man vil. En fong af deres politik, som ikke fordrer, at almindelige mennesker, som jo har valgt nogle... Altså, det er jo folkevalgte, der sidder derinde, for at vi ikke selv ligesom skal tage stilling til alle enkeltsager. Så den styreform, vi har, ikke foredrer, at når man kommer hjem, har været på arbejde, har hentet sine børn, har lagt dem i seng, har lavet aftensmad, det ene eller andet, at man så tænker, jeg skal i øvrigt også lige have googlet de der tre samråd, for jeg er fuldstændig på herrens mark. Det er jo derfor, vi har folkevalgt, for vi ikke skal gøre det. Så derfor kræver det vel, at politikerne kan sælge varen, om man så må sige. Nu kommer det til at lyde som sådan en reklamefremstød, men det kræver vel, at vi har nogle politikere, som har nogle visioner, som skal sælges på substansen og ikke på et glat ansigt.
Ja, men det er jo netop det, vil spørgetimen gå ud på, nu den er også i dag.
Ja.
Det er jo Prime Minister's Question Time, man forsøger på at efterligne på en eller anden måde.
Ja.
Og der er jo himmelvid forskel, fordi det engelske underhus er jo sprudlende, og der er fyldt, ikke? Og de bænkene er helt optaget.
Det er et råbeteater.
Ja.
Jeg synes, det er et råbeteater.
Ja, jo, men de virker, de er engageret, de er der, de bruger den tid. Men i det danske folketing, der sidder jo ikke særlig mange almindelige medlemmer i folketingssalen i spørgetiden. Og det synes jeg faktisk er for dårligt. Mm. Jeg synes, de burde sætte sig ned og høre, fordi det er jo clinchen mellem regering og opposition. Og der kan man jo få nogle kugler til sine argumenter. hvis man sidder og følger med i det. Og så bliver der også lidt mere prestigefyldt at levere noget i nogle gode svar. Og så kunne man jo måske tillade, at der blev råbt lidt i det danske Folketing, ikke? Altså det gjorde jo ingenting, hvis når man gentagende gange ikke svarer på et spørgsmål, er der så nogen, der begynder at sidde og rasle med papirerne eller sådan noget, ikke?
Jeg savner da Preben Møller Hansen, men lad nu det ligge.
Ja. Altså, jeg er da enig med Tove i, at det er ynkeligt, at partierne selv går ud og får fat i de her kendiser, ikke også? Men man må da alligevel gå ud fra, at når de så får fat i nogen, jamen så må de da på en eller anden måde sætte sig ind i, hvad er egentlig det partis grundholdning og kernepolitik og visioner og så videre. Og når de så går ind i det, at så siger de, jamen okay, det er jeg faktisk enig i, så jeg stiller op for det parti. Det håber man da, at det er sådan.
Men samtidig synes jeg, at det gør de ikke, og det kan de ikke. Altså når vi ser Liberale Alliances folk, så kan de ikke svare på skattepolitik, så kan de ikke svare på boligpolitik, og det ser vi også på nu, det nye Nationalparti. Så kan de ikke svare på det ene, og det nye, hvad var det, Alternativet. Ja, men det skal de jo først til at finde ud af.
Ja.
Jamen, hvad er det for noget? Ja. De må da stille op med noget, de vil, og de skal, og det må de da have formuleret på en eller anden måde. De kan da ikke holde generalforsamling hver eneste dag, hver eneste time om hver eneste spørgsmål, når de skal tage stilling til det. De må da få en, hvad skal jeg sige, en platform præsenteret for vælgerne. Mm. Jeg vil da vide, hvis jeg skal købe det sævepulver, hvad er effekten af det?
Jo, men Helle Dein, må jeg så ikke spørge? Nu virker det som om, at det der kendis-fænomen i dansk politik, det er noget nyt, men der har jo altid været.
Det, vi har brugt det flere gange, og vi har også. Jeg vil sige, vi begyndte med at sige, at vi ville have folk udefra ind, for de havde en særlig ekspertise. Jeg kan huske, at på et tidspunkt, så tog vi Thorkild Simonsen ind, for ham ville vi have til at klare hele den der indvandrerdebat, som var så kompliceret.
Der taler vi, at man tager en lokalpolitiker og hiver i folk. Ja. Det er måske lidt noget andet.
Nej, prøv nu lige at høre argumentationen færdig. For på et andet tidspunkt, så tog vi en boligminister ind, som havde noget med boligpolitik og sådan noget at gøre ude i samfundet, så tænkte vi skulle have noget ekspertise ind. Ja. Så vi har brugt det før. Mm. Men det, man gør nu, det er så, nu tager vi så kendisser ind, som har en gennemslagskraft. Mm. Mm. Og det er den, man køber. Men de der mennesker, de ved jo ikke, hvad det er, de skal præsentere af programmer. De skal først til at lære det. Og der er det, Tove og jeg, vi er sikkert er enige i, at det er altså et håndværk. Det er altså, man skal i mesterlære, man skal kunne politik. Politik handler ikke om at råbe. Politik handler om at finde kompromiser.
Men siger du dermed, at alle, der står uden for Folketinget nu, alle kendisser, ligegyldigt hvem de er, de kan kun råbe?
Ja, de kan kendisseriet. De kan slå igennem mediemæssigt.
Jamen, hør lige her. Lad mig spørge om det her. Fordi det er jo så, det er jo en gammel dreng. Ja. Uffe Ellemann.
Ja.
Han var kendt som journalist fra TV-avisen. Ja. Han anede jo ikke som sådan noget om. Nej. Han vidste jo godt noget om politik. Men hele forhandlingsapparatet, alt det der, halløj, det vidste han jo ingenting om.
Det fik han så lært.
Jo, men det kan Charlotte Bircow vel også?
Jo, men det tager altså en rum tid.
Jo, det der. Og
hvorfor,
det
ikke, hvorfor
jo.
Tager ikke nogen folkevalgte, der har tillid ude i lokalområderne? Mm.
Jamen, det er jo fordi, det er jo det spørgsmål, man skal stille partierne.
Ja.
Der er åbenbart ikke nogen.
Det er en falliterklæring. Fordi de skal da derud og finde de der mennesker, der er engageret i at få ting til at fungere derude. Vi skal da ikke bare have råbemaskiner. Mm.
Tove Hvidbæk, du har jo været TV-vært på, var det Midtvest?
Nej, KKR i København.
KKR? Ja. Er det derfor, du er blevet valgt til de konservative igen? Er det kendiskortet?
Nej, det tror jeg ikke, det er, fordi jeg bliver stillet op i Vestjylland, og der har man altså ingen forhold
til KKR. Der kan man ikke sige KKR.
Nej, det kan man ikke. Så jeg måtte, da jeg blev stillet op til Folketinget, der måtte jeg simpelthen starte helt fra bunden af i Vestjylland. Der var ikke et øje, der kendte mig. Så jeg måtte starte. Jeg begyndte med at gå rundt og banke på døre, og journalister og redaktioner, og helt fra bunden af.
Ja, ligesom vi andre gjorde.
Ja, det gjorde jeg, fordi det kunne ikke bruges i Vestjylland, det er, at jeg var studievært her i København.
Men Tove Fergo, vi har lige 5 minutter op til nyhederne. I forhold til det der med kendisser, hvad skulle dit råd? Altså Venstre gør det jo også. Hvad vil dit råd være?
Jamen, jeg synes, det er der er jo mange, der er medlem af Venstre eller et af de andre partier, som gerne vil politik, og som har meldt sig ind i et parti, netop fordi de er optaget af politik, og finde løsninger og kompromiser. Og det er der at give dem en lang næse, når man så går ud for næsen af dem, og finder en eller anden kendis, som aldrig har været medlem af partiet tidligere, som ikke har været vandbærer, som ikke har hængt plakater op, som ikke har gjort alle de der ting, siddet i de forskellige udvalg og sådan noget, og fundet og formuleret politikken. Det er der at narre dem, og snyde de andre, for så kommer der sådan en ind fra sidelinjen, der er kendt, og så tænker man, så er det arbejde med at få vedkommende gjort kendt, det sparer vi så har vi et plagskib. Mm. Jeg synes, det er at ødelægge, i virkeligheden er det at ødelægge demokratiet.
Men er der intet velgørende i det, forstået på den måde, at hvis jeg lige spoler tilbage til, hvad vi har talt om tidligere i dag, så er der en performancekultur inde i Folketinget. En mangel på visioner, en mangel på idealer, i hvert fald en mangel på evne til at få formidlet de her ting. Er der ingen fordele ved, at man tager nogle mennesker ind, som måske har større formidlingsgaver, end de har kendskab til politikken, men som så kan lære det og sige, altså, vi kan jo tage sådan en som Joachim B. Olsen. Ja. Han kommer ind, at det han kan, det er at kaste med en metalbold. Alt, hvad han kan. Og det var ligesom det, og det har han jo fået masser af kritik for, da han kom ind. Mm. Men han har da på alle mulige måder, så kan man lide ham eller ikke lide ham, men han har da på en eller anden måde lagt sig i selen og så videre og så videre. Kan det ikke også ske med Charlotte Birkow og Ole Birk Olsen og hvem der ellers stiller sig op?
Selvfølgelig kan det da det, og vi har jo en oplyst befolkning, så vi har mange mennesker, som kan både formulere sig, som kan sige, hvad de mener, og som kan performance, selvom de ikke har et arbejde, der består i at være performer. Mm.
Jamen, når du spørger, om man ikke kunne bruge dem, jo, man kunne godt bruge dem. Altså, man kunne jo kalde dem ind som konsulenter, og give dem et kursus til de kandidater, som er der, og hjælpe dem med, hvordan performer jeg bedre, hvordan gør jeg det, hvordan får jeg mine budskaber bedre ud, osv., osv., ikke? Det kunne de hjælpe dem med, men de skal ikke selv gå ind og blive politikere, når de ikke ved en pind om det.
Men hvis I selv siger, det vil sige, man kan kun blive politiker, hvis man ved alt om det inden.
Nej, man skal jo lære det.
Ja. Men nå, det kan de vel også?
Ja, men man skal, for det første, man skal have nogle holdninger, ikke? Man skal have nogle holdninger.
Korrekt.
Ja, og det er forudsætningen. Og uanset hvad man så har af beskæftigelse, så er det holdningerne, man bliver valgt på,
ja.
Og de synspunkter, man fremfører.
Ja.
Og så er det selvfølgelig et knoklearbejde også. Det er det jo. Og nå til det. Altså, når man skal de jo snart til det igen, klister plakater op i lygtepæle og hænge plakater op og sådan noget. Ikke? Det er jo faktisk et rigtig trælst arbejde. Ikke? Og det kræver noget. Men jeg synes, det er nare befolkningen, hvis man tror, man kan finde en eller anden smart person, som man så stiller op, og som i virkeligheden ikke har nogen holdninger og nogen synspunkter.
Men hvad burde partierne så gøre? For det er jo partierne, der...
De skal selvfølgelig
siger ja eller nej.
Jamen, de skal da stille nogle af dem op, som er i deres partier, som er engagerede, som har holdninger, som har synspunkter, som gerne vil.
Ja, og give dem nogle kurser i performance, i TV-kurser og radiokurser.
Så lærer man jo, man lærer jo også efterhånden. Nu skal vi jo også nok snakke om Helle Thorning-Schmidt.
Det skal vi.
Ja, og jeg synes faktisk, hun er et rigtig godt eksempel på, at man udvikler sig med opgaven.
Mm-hmm.
Fordi ingen af os er jo...
Født statsminister?
Nej, det er...
Det er ganske få af os, der er det.
Heller ikke fødte parlamentarikere eller ministre. Det er der ingen af os, der er. Man skal jo lære det, og man udvikler sig med opgaven.
Så meget desto mere, siger jeg så bare igen, så er det vel ikke diskvalificerende at være et kendt ansigt for noget andet?
Nej, selvfølgelig er det ikke det, hvis de har nogle holdninger. Men hvis man bare vælger dem, fordi det er et godt billede af han på en plakat, så er det jo vanvittigt, ikke?
Mm.
Så er det ynkeligt.
Ja, det er ynkeligt.
Ja, det er ikke så positivt, når vi hører om vores nuværende system.
Nej, fordi vi er jo alle sammen lidt optaget af forandringerne. Ja. Og en af forandringerne har været det her medieboom. Altså den her eksplosion i medier og kommunikation og nye medier osv. Og det er klart, at der skal politikerne selvfølgelig også uddannes til at håndtere det. Men der er ingen, der siger, at fordi man er skuespiller, så er man altså også en dygtig håndværker i dansk politik.
Ej,
og det er bare det, vi siger. Vi siger ikke, at en skuespiller aldrig kan blive politiker. Nej, men det forudsætter, at man bruger den evne, man har, samtidig med, at man udvikler altså også holdninger.
Dan, jeg sætter lige et punktum her, fordi vi skal have nyheder lige om lidt. Og så, nu ved jeg, jeg bør ikke nævne det, for så ved jeg, det er unfair for dig. Ronald Reagan. Skuespiller. Jeg siger ikke mere. Vi har en hel time nu, og vi skal også lige forbi den gode digter, som vi nævnte flygtigt, Yahya Hassan, og selvfølgelig statsministeren, men først skal vi have nogle nyheder. Klokken er 11.